დილამშვიდობის სალაპარაკოს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ციხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. გარდა ყურებისა შეგიძლიათ მოგწეროთ ნებისმიერ დროს კომენტარებში ამ საიტებზე თქვენი მოსაზრებები, ასევე თქვენი შეკითხვები და შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, სტუმართან ერთად საუბარში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. მოგვიანებით კიდევ გეტყვით ამ ტელეფონის ნომერს. დავიწყებ ამბებით. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ცენტრი ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ამზადებს დარტყმას მის მიერ ოკუპირებულ ხერსონის ოლქში მდებარე კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე, რაშიც უკრაინას დაადანაშაულებს. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, შესაძლოა რუსული სარდლობა ვარაუდობდეს, რომ კაშხლის ჯებირის დანგრევის შედეგებით გადაფარავს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების უკან დახევას და აღკვეთს ან შეანელებს უკრაინის ჯარების წინსვლას. ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის წარმომადგენლების საჯარო განცხადებებზე, რომ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე დარტყმას უკრაინის არმია აპირებს. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის შეფასებით, მსგავსი განცხადებები შესაძლოა მიზნად ისახავდეს საინფორმაციო დაცვის უზრუნველყოფას, რათა თავად რუსი სამხედროების მიერ კაშხლის ჯებირის დანგრევით გამოწვეული ზიანით გადაფარონ რუსეთის ჯარის უკან დახევა. რუსეთი აგრძელებს თავის დარტყმებს, სარაკეტო დარტყმებს, ასევე დრონებით ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მწუხელ რუსეთმა დაარტყა დნეპროპეტროვსკის ოლქში ენერგო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ ობიექტს. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია კამიშევახაში, ზაპოროჟიეს ოლქი გახლავთ ეს, სპეციალიზებული და ბავშვთა სპეციალიზებული სკოლის შენობაზე დარტყმაზე ზუსტდება ინფორმაცია მსხვერპლზე და დაზიანებების მასშტაბზე. უკრაინაში ამოქმედდა ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი. იცით, რომ აქამდეც ბოლო ხანს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა კონკრეტულად სამიზნეში ამოიღო უკრაინის ინფრასტრუქტურული ობიექტები, განსაკუთრებით ენერგო ობიექტები, იმისთვის რომ შექმნას ენერგო კრიზისი უკრაინაში და ამით ხელი შეუშალოს რიგ წარმოებებს, უპირველეს ყოვლისა სამხედრო წარმოებას, უკრაინის პრეზიდენტი მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა მოსახლეობას ელექტროენერგიის ეკონომიური ხარჯვისკენ. დღეიდან კი უკრაინის მოქალაქეები ელექტროენერგიას მიიღებენ შეზღუდვით. გრაფიკი დილის 7-დან ღამის 10 საათამდე მოქმედებს. კომპანია უკრაინერგოს ინფორმაციით, უკრაინის ქალაქებს და რაიონებს ენერგომომარაგება რიგრიგობით შეუწყდებათ მაქსიმუმ 4 საათით. კომპანია ამზომას უწოდებს იძულებით და აცხადებს, რომ 10 ოქტომბრიდან რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ენერგო სისტემაზე განახორციელეს იმაზე მეტი თავდასხმა, ვიდრე ომის დაწყებიდან 8 თვის განმავლობაში. გუშინ წინდელ ვიდეო მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ერთი კვირის განმავლობაში განადგურა უკრაინის ელექტროსადგურების 30%. გუშინ რუსეთის სამხედრო ძალებმა რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით იერიში მიიტანეს კიდევ სულ ცოტა 3 ენერგო ობიექტზე. ამას ტერორისტული აქტების ერთ-ერთ სახეობად აფასებს უკრაინის ხელისუფლება რუსეთის ამქმედებას. ასევე ევროპელი ლიდერებისგან გაისმა, რომ ეს ომის დანაშაულია ამ ტიპის მოქმედება. გუშინ დიდი ყურადღება მიიქცია რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უშრობის საბჭოს სხდომაზე გაკეთებულმა განცხადებებმა. გუშინ მოიწვია ვლადიმერ პუტინმა ეს სხდომა და განუცხადა წევრებს, რომ დონეცკში, ლუგანსკში, ზაპოროჟიესა და ხერსონში ჩატარებული რეფერენდუმების შედეგები კიევის რეჟიმმა უგულებელყო, მოლაპარაკებებზე უარსაცხადებს, სროლას აგრძელებსო ჩვენს ტერიტორიაზე, ასე თქვა, დივერსიულ ჯგუფებსაც კი გზავნიანო. ყირიმის ხიდზე აფეთქებაც უკრაინის სამსახურების ორგანიზებით მოხდა. მასობრივი თავშეყრის ადგილებში არაერთი ტერაქტი აღკვეთეთ, მათ შორის ბირთვული ენერგიის ობიექტებზეცო. და განაცხადა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკაში პუტინის სიტყვები, აგრეთვე ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებში რუსეთის შემადგენლობაში მათ შესვლამდე მოქმედებდა სამხედრო მდგომარეობის რეჟიმი. ახლა აუცილებელია გავაფორმოთ ეს რეჟიმი უკვე რუსეთის კანონმდებლობის ფარგლებშიო, ამიტომ ხელი მოვაწერე განკარგულებას რუსეთის ფედერაციის ამ 4 სუბიექტში სამხედრო მდგომარეობის შემოღებაზე, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. მან გამოსცა გუშინ ორი განკარგულება, ერთი სწორედ ამას შეეხებოდა, საომარი მდგომარეობის შემოღებას უკრაინის ტერიტორიაზე, ტერიტორიაზე, რომელიც საერთაშორისო და არის აღიარებული ცხადია უკრაინის ტერიტორია და რომლის ანექსიასაც შეეცადა რუსეთი, კრემლი. ასევე პუტინმა განაცხადა გუშინ დელს ხტომაზე, ცნობილია ბოლო ხანს წამოჭრილ პრობლემებზე, რომლებიც ნაწილობრივი მობილიზაციის ფარგლებში გაწეული სამხედრო მოსამსახურებისთვის ფულადის სარგოს გაცემას ეხებაო. ხელი მოვაწერე ბრძანებას ფულადის არგოს ოდენობისა და გაცემის ვადების განუხრელად დაცვის შესახებ. შეგახსენებთ, ის უნდა შეადგენდეს თვეში არაუმცირეს 195,000 რუბლისა, ცნობისთვის გეტყვით ეს ცოტათი მეტია $3,000. განსაკუთრებით გაუსვა მხარს პირადი შემადგენლობის მომზადებისა და სწავლების პერიოდის ჩათვლითო, უნდა იყოს ეს გადახდილი, ეს თანხაო. აგრეთვე ვავალებ რეგიონების ხელმძღვანელებს სახალხო ფრონტთან მოძრაობა ჩვენ ერთად, მოხალისეებთან ერთად აკონტროლონ ჩვენი ყველა დამცველის ოჯახების, ბავშვების, მშობლების, ცოლების, ახლობლებისთვის ყველა საჭირო დახმარების აღმოჩენაო, განუცხადა პუტინმა თავის ქვეშევრდომებს. ვიმუშავებთ დაძაბულად, სტაბილურად და რიტმულად, ასეთი ფრაზაც იყო გუშინ გაისმა. მოკლედ პუტინი ცდილობს რაღაც საგვარად მაინც მოაწესრიგოს პროცესი ნაწილობრივი მობილიზაციის, რომელიც ვიცით როგორ მიმდინარეობს და რა ხარისხით და რა მდგომარეობაში არიან რუსეთში გაწვეულები. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა მოუწოდა თავის მოქალაქეებს ყველანაირად შეეცადონ, რომ არ იყვნენ გაწვეულები რუსეთის არმიაში, ან გაიქცნენ, ან შემდეგ თუ კი ამას გვერდს ვერ აულიან და თავიდან ვერ აიცილებენ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, ჩამისთანავე შეეცადონ, მაქსიმალურად სწრაფად ჩაბარდნენ ტყვედ უკრაინის ძალებს. რაც შეეხება პუტინის მიერ საომარი მდგომარეობის გამოცხადებას უკრაინის ტერიტორიაზე, ასეთი იყო ზელენსკის გამოხმაურება. რა შემიძლია ვთქვა, ამხანაგ ჩეკისტებს უბრალოდ ისტერიკა აქვთ, ისტერიკა, რომელიც გამძაფრდება რუსეთის დამარცხების მოახლოების კვალობაზეო. გუშინ ზელენსკიმ ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ ის ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტს, მას მადლობა გადავუხადე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვისო, ვიმსჯელეთ უმნიშვნელოვანეს უსაფრთხოების საკითხებზე, რომელიც უკრაინას შეეხება და ასევე ჩვენს რეგიონს მთლიანად, ასევე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც შეეხება და მცდელობებზე, რაც შეეხება ჩვენი ტყვეების, უკრაინელი ტყვეების გათავისუფლებას რუსეთისგან, თავდაცვით თანამშრომლობაზე და ასევე უკრაინიდან სურსათის ექსპორტზე ვილაპარაკეთო. აქ ზელენსკი არ ლაპარაკობს ენერგეტიკაზე, ყოველ შემთხვევაში არ ჩამოთვლის და არასახელებს ამას თურქეთის პრეზიდენტის საიტზე ჯერჯერობით არიდომ სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია. ერთ კი გეტყვით, რომ დღეს პრეზიდენტი ერდოანი ჩადის აზერბაიჯანში ილჰამ ალიევის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიწვევით. იქ გახსნიან ზანგილანის საერთაშორისო აეროპორტს, ინაუგურაცია გამართება ამ აეროპორტისა, უფრო სწორად, და ეს მეორე აეროპორტი იქნება, რომელიც თურქული ფირმების მონაწილეობით კეთდება აზერბაიჯანის მიერ ბოლო ხანს გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე. და თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე ქვეყნდება ცნობა, რომ ეს გაჭრის გზას ახალი პროექტებისთვის, ამ აეროპორტების მუშაობა და რეგიონის განვითარებისთვისო, ასევე განიხილება ორმხრივი ურთიერთობების ყველა ასპექტი და თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების საკითხებზეც იქნება მსჯელობა. ორი ლიდერი ასევე გაცვლიან მოსაზრებებს რეგიონის და გლობალურ საკითხებზე, მიმდინარე საკითხებზე. რაც შემდგომ უკვე გახდება რაღაც ნაწილი ცნობილი უკვე აქედან. Დღეს ევროკავშირის ევროპული საბჭოს შეხვედრა გამართება და ზელენსკი მიმართავს ევროპის ლიდერებს. დღეს აი იქ კი ნამდვილად იქნება ენერგეტიკის გამოწვევები მსჯელობისაგანი როგორც უკრაინისთვის, ასევე ევროპელებისთვის. ორიოდე დღის წინ გამოქვეყნა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ესე ვთქვათ მიწვევის წერილი, მიწვევის განცხადება ევროპელი ლიდერებისთვის, სადაც ის სწორედ აღნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკის პერსპექტივა დიდწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ მივხედავთ ენერგო კრიზისო. ამის გაკეთება ევროპას შიგნით საკუთარი რესურსები ცხადია გაუჭირდება და ამიტომ შემთხვევით არ ვახსენე თურქეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტი ამ კონტექსტში და მეტი დეტალი დაზუსტდება ამ თვალსაზრისით თურქეთის პრეზიდენტს იცით რომ აქტიური კომუნიკაცია აქვს რუსეთის პრეზიდენტთან ასევე ჰქონდა ოქტომბერშიც მასთან საუბარი მათ შორის ენერგეტიკის საკითხებზე და ამაზე მომავალში ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ასევე საუბარი დღეს ევროპულ საბჭოზე იქნება უკრაინისთვის დახმარების თაობაზე უკრაინის მყისიერ საჭიროებებზე ამ ზამთრისთვის მზადებაზე რომელიც მოახლოვდა და გაცილებით მალე დგება ასე ვთქვათ იქ ვიდრე საქართველოში და ანუ გაცილებით მალე ხდება აქტუალური გათბობის საკითხები და მწვავედ დგას უფრო ცხადია უფრო მკაცრი ზამთარია და ასევე ლაპარაკი იქნება ჩინეთთან სტრატეგიულ დისკუსიაზე, მიმდინარე გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, აუცილებლად ჩინეთის საკითხს ჩვენ უახლოეს ეთერებში, რომელიღაც ეთერში აუცილებლად შევეხებით, რადგან მნიშვნელოვანი არის ის პოლიტიკური პროცესები, რაც საკუთრივ ჩინეთშია და ის გზავნილები, რაც გაისმა ჩინეთში ბოლო დღეებში. ამ საკითხებზეც მოკლედ გაიცვლება ინფორმაცია. შეხვედრა დღეს დაიწყება ევროპული საბჭოსი. დღეს დაიწყება ბრიუსელის დროით 3 საათზე. გუშინ გამართა ევროპარლამენტის პლენარული სხდომა მიმდინარეობს გუშინდელ სხდომაზე. ერთ-ერთი გამოსვლელი გახლდათ ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი. მან განაცხადა, რომ რუსეთი არის გეოგრაფიული მეზობელი, ასე თქვა. მაგრამ ახლა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ისეთი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაზე, რომელშიც კრემლი არ მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთი არ იქნება ამ უსაფრთხოების სისტემაში მონაწილე, ესე ვთქვათ, აქტორი. და ოლივერ ვარჰეი მილაპარაკა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის შესაძლებლობებზე, გახსოვთ ალბათ სულ ცოტა ხნის წინ პრაღის არაფორმალური ევროკავშირის არაფორმალური სამიტის ფარგლებში გამართა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის პირველი სხდომა 54 ქვეყნისა და მთავრობის მეთაურები მონაწილეობდნენ, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც იყო გახსოვთ და ასევე თურქეთის პრეზიდენტი იცით იქ იყო შეხვედრა ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და საკმაოდ საინტერესო იყო ფორმატი არ ვიცი პერსპექტივა რა პერსპექტივა აქვს ამას და მაშინვე ითქვა რომ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ფორმატი და პლატფორმისთვის და შეხვედრებისთვის არ უნდა იმართებოდეს ნახოთ როგორ წავა ამ თანამეგობრობის ფორმატში თანამშრომლობა საკმაოდ ისეთი ეკლექტური ერთობა თუ შეიძლება ცოტა ნაადრევი ალბათ ერთობა დავარქვათ ამას. უკრაინის ტერიტორიაზე ირანული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით რუსული თავდასხმების ტალღის მიუხედავად რუსეთი კვლავაც უარყოფს რომ ირანისგან იღებს ამ საფრენ აპარატებს სახელი გადაარქვა მაგრამ ცხადია უკვე ყველასთვის არის ცნობილი რომ ეს ასეა და 2400 დრონი აქვს შეკვეთილი ირანისთვის მთლიანობაში ასევე მოლაპარაკებული არის რაკეტების მიწოდება რუსეთისთვის ირანიდან მოკლედ ისრაელმა გამორიცხა კიევისთვის იარაღის მიწოდება მინდა განაცხადო რომ ჩვენ არ მივყიდით უკრაინას იარაღს ეს თქვა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა სამშაბათს ისრაელის რადიოსადგურის ეთერში მან აღნიშნა რომ მისი ქვეყანა უკრაინას მხოლოდ სამედიცინო და ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს და ამით შემოიფარგლება გუშინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა რომ აპირებს ისრაელს სთხოვა საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდება და აი მოკლედ ამ კონტექსტში ეს ცნობა იყო მნიშვნელოვანი. Და გუშინ გამოქვეყნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში Human Rights Watch-ისა, რომელიც ეფუძნება სექტემბერ-ოქტომბერში იზიუმში ჩატარებულ გამოკითხვებს. 100-ზე მეტი ადგილობრივი იყო გამოკითხული. ეს კადრში ვისაც ხედავდით, გახლავთ ბელკის ვილეს უფროსი მკვლევარი კრიზისისა და კონფლიქტის Human Rights Watch-ის ეს მცირე ვიდეოა, რომელიც ამ ანგარიშს ახლავს. 100-ზე მეტი ადამიანია გამოკითხული იზიუმში, რომელიც მარტიდან სექტემბრის დასაწყისამდე იყო რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ. იცით მასობრივი სამარხების აღმოჩენის შესახებაც და იცით, რომ ამ სამარხებში ნაპოვნი რამდენიმე ათეული ადამიანზე აღინიშნება და გვამზე წამების კვალი. Human Rights Watch-ი გაესაუბრა, ასე ვთქვათ, ამ წამება გამოვლილებს. სხვადასხვა მეთოდებს აღწერდნენ ისინი, კონკრეტული ადგილები აჩვენეს და მიუთითეს, სადაც ხდებოდა მათი, ასე ვთქვათ, სადაც ისინი იყვნენ დაკავებულები და სადაც მათ აწამებდნენ ელექტროშოკი, მოგუდვის იმიტაცია გამოიყენებოდა, ასევე მტკივნეულ პოზებში დიდხანს ეს კარიკატურებია, ილუსტრაციებია გაკეთებული და ასევე ხედავთ ცოცხალ მოწმეებს მტკივნეულ პოზებში ადამიანების დიდხანს ყოლა. გაუპატიურების შემთხვევები და ასევე იყო, რასაც აღნიშნავს Human Rights Watch-ი, რომ არაერთმა მამაკაცმა, რომელიც, ასე ვთქვათ, გათავისუფლდა პატიმრობიდან, მოკლედ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე რუსების ხელში ყოფნის შემდეგ. დაკითხვები მიმდინარეობდა, მათგან ითხოვდნენ რაღაც ინფორმაციის მიცემას და აბუჩადიგდებდნენ. მოკლედ ძალიან ძიმე სურათს აღწერს Human Rights Watch-ი თავის ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და შეგიძლიათ ასევე გაეცნოთ ამ ორგანიზაციის ოფიციალურ საიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი დავით ბრაგვაძეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის
მოგესალმებით, მსმენელებს მივესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არ ვიცი, მოდით ისრაელის არჩევნით დავიწყებ, თუ შეიძლება.
კი ბატონო.
როგორ უყურებთ თქვენ ამას დროებითი, რისგან შედგება ეს უარი დღეს?
საკმაოდ პრობლემური თემაა, ზოგადად იმ მოცემულობაში, რაც უკრაინას აქვს, და მგონია, რომ ეს არ არის რაღაც დროებითი ღონისძიება, დროებითი გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი ხანი, უკვე 8 თვეა თითქმის ომი მიმდინარეობს უკრაინაში. შესაბამისად ისრაელს საკმარისზე მეტი დრო ჰქონდა საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მისაღებად და მოქმედი ხელისუფლება ისრაელის ამ გადაწყვეტილებას პრინციპულად არ იღებს. იმის მიუხედავად, რომ გამოჩნდა ხო რა ცალკეული წევრები მინისტრთა კაბინეტის, მაგა დიასპორების მინისტრმა გამოთქვა სურვილი, რომ
პირდაპირ სიგნალად იყო ეს აღქმული
ბევრის მიერ, რომ ხომ ზედმეტი ოპტიმიზმი მეჩვენა თავიდანვე, იმიტომ რომ დიასპორების მინისტრი არ არის ის თანამდებობის პირი, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს და მალევე დაზუსტდა, რომ ეს ასე არ მოხდება. სამწუხარო პოზიციაა ცხადია ისრაელის იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ამბობს, რომელიც ჰოლოკოსტის შემდეგ შეიქმნა, რომელმაც ამხელა ტრაგედია გამოიარა და დღეს პრინციპში უკრაინელები იგივე გზას გადიან, რაც ებრაელმა ხალხმა გაიარა მე-20 საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში. შესაბამისად და უფრო მეტი მხარდაჭერა, არამხოლოდ რაღაც ბინტების და სამედიცინო პრეპარატების იქნება ეს თუ რაღაც ტექნიკის გადაცემა, არამედ უფრო ქმედითი მხარდაჭერა, რისი აღმოჩენაც ისრაელს უკრაინისთვის შეუძლია, იქნებოდა დიდი მორალური ღირებულების მქონე ყველაფერთან ერთად, გარდა იმისა, რომ პრაქტიკაში ძალიან გამოადგებოდა უკრაინას თავდაცვის შესაძლებლობების ასამაღლებლად. აუ, მეტი განსაკუთრებული არაფრის თქმა შემიძლია, იმიტომ რომ ეს არის გაუგებრობა. აი, დალირება
ხდებოდა ამ კონტექსტით, უკვე სულ ბოლო პერიოდის კონტექსტით, ირანის ჩართვით ამ ამ ომში რუსეთის მხარეს, არც ირანი აღიარებს და არც რუსეთი, მაგრამ ყველა ფაქტები არსებობს, კიცებულებები ამდენი ჩამოგდებული დრონი და არ არის ალბათ რთული იმის გარჩევა, თუ ვისი და რა არის და საიდან მოდის. Და ამით ხდებოდა ამ კონტექსტით თქვა სპედალირება, რომ აი მიეღო ისრაელის გადაწყვეტილება. რას უფრთხის? აი ეს მაინტერესებდა. რის დარღვევას? რაღაცა ბალანსი აქვს და ფიქრობს, რომ ბალანსი აქვს და ეს უნდა დაიცვას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. ცხადია, ყველა ასე მოქმედებს, ყველა სახელმწიფო.
კი ბატონო, ირანის კონტექსტი ცხადია მნიშვნელოვანია. თქვენ ჩემ შემოსვლამდეც ეთერში ისაუბრეთ ამაზე და გასაგებია, რომ ის დრონები, რომელსაც ახლა რუსეთი იყენებს, იგი ირანული წარმოშობის არის, წარმოების, და ამის დადგენა ნამდვილად არ არის რთული. და ირანი პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფოა ამ მოცემულ ბელარუსს თუ არ ჩავთვლით, რომელიც ეხმარება რუსეთს ამ აგრესიულ ომში უკრაინის წინააღმდეგ. ირანისა და ისრაელის ურთიერთობები საყოველთაო ცნობილია, არის ძალიან მტრული. ირანი არის იმ ქვეყნების რიგში, რომელიც არ აღიარებს ისრაელის სახელმწიფოებრიობას და შესაბამისად მისი გააქტიურება ასეთ კონფლიქტებში შეიძლება საფრთხე იყოს ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ ვინაიდან ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს ისრაელისგან მოშორებით, არ არის მის საზღვრებთან ახლოს, შეიძლება ისრაელის ხელისუფლება ამაში განსაკუთრებულ სირთულეს და პრობლემას ვერ ხედავს. ანუ ფაქტია, რომ მათ არ სურთ რუსეთთან არსებული ურთიერთობების გაუარესება. ზოგადად მძიმე ისტორიული ურთიერთობები აქვს ისრაელის სახელმწიფოსა და ნუ ჯერ საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, და ეს კონტექსტი ძლივს მოხერხდა ამ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება და დამყარება, და შეიძლება რაღაცა ამ არსებული სტატუს კვოს შენარჩუნება ისრაელს არ უღირს უკრაინის დახმარების სანაცვლოდ. თორება ეს რო ხდებოდეს პირობითად ირანი ასეთი აგრესიული რო იყოს ისრაელის საზღვრებთან ახლოს მიმდინარე რომელიმე კონფლიქტში, იქ მისი ჩართულობა იქნებოდა გაცილებით უფრო პირდაპირი და გაცილებით უფრო ფართომასშტაბიანი, ვიდრე ჰუმანიტარული დახმარება ომით დაზარალებული ქვეყნის.
ხო, არ თulis რომ უღირს იქ დაეჯახოს ირანს.
ხო, ანუ მორალური კუთხით თulis რომ არ არის ეკვივალენტური, ასე ვთქვათ, ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში ჰოლოკოსტის, და ამიტომ არ ეხმარება და ვერ ხედავს პირდაპირ საფრთხეს ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით უკრაინაში მიმდინარე ომში, თუნდაც იქ ირანის აქტიურ ჩართულობაში, და შესაბამისად ხო ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს, რაც კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან სამწუხაროა, მithumetes იმ პირობებში, როცა ებრაული თემიც კი ძალიან დიდია უკრაინაში, უკრაინის ხელისუფლებაში, ან ებრაული იდენტობის მქონე ადამიანები არიან დღეს, ესეთი ადამიანები მართავენ, ხო, პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის დეკლარირებულად, ანუ იქ სხვა მართველებზეც იყო საუბარი მათ ებრაულ წარმოშობაზე, მაგრამ ზელენსკის შემთხვევაში ის ამბობს, რომ ებრაელია, ლოცულობს სინაგოგაში, ამიტომ ხო, არის ძალიან უცნაურია, უხერხულია და სამწუხაროა ის პოზიცია, რომელიც უკავია ისრაელის სახელმწიფოს უკრაინასთან მიმართებაში.
თვლით, რომ ეს შეიძლება დროებითი იყოს ისრაელის ეს პოზიცია?
არა, არ თვლი, მე ვთვლი, რომ ეს ხელისუფლება, ანუ არსებული კაბინეტი ამ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. მაშინ რაღაც ძალიან ამაზე მასშტაბური, აღარ ვიცი რა უნდა მოხდეს, ეხლა ბირთული იარაღის გამოყენება გადარჩა რუსეთს უკრაინაში, ხო, ამაზე ბევრს საუბრობენ ბოლო დროს. რაღაც მნიშვნელოვანი, ეგრეთ წოდებული game changers რო ეძახენ, ესეთი რამე უნდა მოხდეს, რომ ისრაელმა ეს გადაწყვეტილება შეცვალოს, მას გადახედოს. ასეთი სცენარით ომის განვითარების შემთხვევაში მე არ მგონია, რომ იერუსალიმში რაღაც საპირისპირო გადაწყვეტილებას მიიღებს.
დავით ბრაგვაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ცოტა საქართველოს ამბების თქვითო მაყურებელი გწერს, მომართავს, ეგეც გვაინტერესებს. საერთაშორისო ჭრილში მაინც გვახსენეთ სადღაც, თუნდაც რუსეთის აგრესიაზე საუბრისას ხოლმე. აუცილებლად ამისთვის ვლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე და ისეთი ვითარება, ხა თავს კი არ ვიმართლებ, უბრალოდ ისეთი ვითარება, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ საქართველოზეა ისიც. და გვეხება ჩვენ და დგა, ასე ვთქვათ, მეტი ვუთხრათ და მივცეთ მსმენელს და მაყურებელს შევეცადოთ. მეც მომენატრეთ ძალიან ბატონებო და ქალბატონებო, რამდენიმე დღე მომიწია მივლინებაში წასვლა. ძალიან საინტერესო იყო სხვათაშორის დასავლეთ საქართველოში სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრის შესაძლებლობა მქონდა. ამაზე მოგვიანებით. და რა შეეხება პუტინის გადაწყვეტილებას, ეს მორიგი, ასე ვთქვათ, ფორმალობა იყო მისი მხრიდან, თუ ხედავთ რაღაც ამით კიდევ მეტ პოტენციალს ესკალაციის?
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება უკრაინაში მიმდინარე ომს, ცხადია, რომ მნიშვნელოვანია და ნებისმიერი, თუნდაც ფორმალური გადაწყვეტილება რაღაც კუთხით სურათს ცვლის. ახლა მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა 30 სექტემბერს მოაწყო ის ცირკი, არ მომერიდება ამ სიტყვის, მის კრემლის გეორგიევსკის დარბაზში, და ეს 4 რეგიონი დამატებით, ანუ პრაქტიკულად მე 6 უკრაინული სუბიექტი აქვს ოკუპირებული, ხო, ამ დროისთვის 4 ახალი, წარსულში ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა და ქალაქი სევასტოპოლი, რომელიც ცალკეა და სხვა სტატუსით სარგებლობს, ხო? ანუ 6 სუბიექტი აქვს ოკუპირებული, 4 ამ ბოლო პერიოდში 22 კვირის წინ მიიერთა, ასე ვთქვათ, და იქ ომის სცენარის გათვალისწინებით პუტინს დღეს აღარ შეუძლია ამას უწოდოს რაღაცა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, იმიტომ რომ მათ აღქმაში ეს არის უკვე რუსეთის მიწაზე მიმდინარე საომარი მოქმედება. ანუ რუსეთის ოფიციალური თვალთახედვით, გასაგებია რომ თვითონ რუსეთშიც არ ჯერათ, რომ ეს ტერიტორიები რუსეთია,
მაგრამ სამოცდენა ქონდა მასაც ამოშიშრობის საბჭოზე, ცხადია განასხვავებს იმ ტერიტორიებს რუსეთის დამდვილი ტერიტორიების.
ხო, ნუ რუსეთში არით ან არ არის თითქოს, ხო, რა, იმიტომ რომ მათაც კარგად ესმით, ხო, ეხლა მათ არ დაუჯერებიათ ის, რომ ეს ტერიტორიები რუსულია, ხალხს ცდილობენ, რომ ეს დააჯერონ, მაგრამ იმ დროს, როცა ჩემი აზრით საკმაოდ სასოწარკვეთილი ნაბიჯი გადადგა კრემლმა და გამოაცხადა ეს ტერიტორიები რუსეთის შემადგენელ ნაწილად, ამით მან პრაქტიკულად უკან დასახევი გზაც მოიჭრა, იმიტომ რომ აქამდე ამბობდნენ, რომ ხო, ჩვენ არ დაუშვებთ რუსეთის ტერიტორიაზე თავდასხმას, ყველა გოჯმიწას დავიცავთ და ასე შემდეგ, და მეორე დღესვე დაკარგეს იქ ძალიან მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტები იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ დღეს, როცა უკვე ევაკუაცია აქვთ ხერსონის ოლქში გამოცხადებული და დნეპრის მარცხენა ნაპირზე გადადის მოსახლეობაც, მთავრობაც ადგილობრივი საოკუპაციო რეჟიმის, ეხლა ნუ გამოსავალი რა რჩება ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ დაიცვა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. Ну, რადგან რადიოში ვარ, წყალებში ვამბობ, მას ვაზუსტებ.
ხელე, ხო, ზოგი გვეყურებს, ზოგი რადიოში გვისმენს. ხო, და ეხა უნდა გამოვაცხადო, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში. Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ებზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ზარიც გვაქვს და იმ წამოცდენაზე ვიტყვი გუშინ, როცა ლაპარაკობდა პუტინი რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ, ასე შვება, ისე შვება უკრაინა, მოკლედ მთელი ყველაფერი ჩამოთვალა და თავის რასაც თვითონ შვება უკრაინას მიაწერა, და ასევე თქვა, რომ ჩვენს ტერიტორიებზეც კი აწყობენ დივერსიულ აქტებსო და იგულისხმა ცხადია არა უკრაინის ტერიტორია ნამდვილი, არამედ თავისი. და ისედაც რა უნდა მართლაც ახლა რასაც აღწერთ იმავე ტერიტორიებზე წარუმატებლობა რუსეთის ბრძოლის ველზე, რაც არ შეუძლია, რა უნდა ქნას, რა ღონისძიებები უნდა გატაროს იქ ადგილზე, მაგრამ რა შეუძლია, ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ასევე ჩვენ საიტზე და მინდა ამაზეც თქვა. ზარი გვაქვს ერთი, დილა მშვიდობისა, გისმენთ ეთერში ხართ? არ გვაქვს ზარი, დილა მშვიდობისა. კარგი, პრობლემა რაღაც ტექნიკური. რა შეეხება, რა შეუძლია ამას, ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს და ბევრს მსჯელობენ. და წუხელ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე გაეცანით საინტერესოა ჩვენ ყველანაირ მოსაზრებას ვაქვეყნებთ იქნება ეს პროგნოზი იქნება არსებული ვითარების ანალიზი იქნება ეს თქვათ იგივე დასავლეთის სანქციების ეფექტიანობის შეფასება ბევრი კრიტიკა აქვს ამას და დასავლეთის ექსპერტებს შორისაც და ასეთებსაც და ბევრ საინტერესოს ნახავთ ეს კი გახლავთ ინტერვიუ გრემ ელისონთან ვაჟა თაობერიძემ ჩემმა კოლეგამ ჩაწერა ჰარვარდის უნივერსიტეტის კენედის სკოლის ყოფილი დეკანი გახლავთ საერთაშორისო პოლიტიკის ვეტერანი ანალიტიკოსი და ბირთვული საფრთხეების გამოცდილი ექსპერტი ის აცხადებს პუტინს ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ბირთვული დარტყმა მისი გადმოსახედიდან ეს გამართლებული იქნება თუ დაინახავს რომ ამას შეუძლია გამარჯვება მოუტანოს დამარცხების ნაცვლად. ის თავისთავად ლუზერად ართვლის და ყოველგონეს იხმარს იმისთვის, რომ თუ კუთხეში მიიმწყვდებენ, იქიდან თავაწეული გამოვიდეს და თუ მართლა იზამს ამას, გამოიყენებს ბირთვულ ირახს, მაშინ ყველანი ახალ სამყაროში ვიცხოვრებთო. ანუ ის თვლის, რომ პუტინი არ არის ჯერ მიმწყვდეული კუთხეში და მხოლოდ ამიტომ არ მიმართავს იმ ზომას, აიხედავთ ფოტოს გრემ ელისონის და სტატია შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G ისე ნახოთ. ძალიან ადვილად უშვებს ამ სცენარს და ასევე აბსოლუტურად არანაირ გამოსავლად თვლის ბირთვულ სავე პასუხს.
ჰმმ, კი ბატონო.
დასავლეთისგან.
ამ ინტერვიუს ჯერ არ გავცნობარ, თუმცა ვაჟას ძალიან კარგი ინტერვიუები აქვს ხოლმე და
მეც
ასე ვთქვათ, გაუწევდი რეკომენდაციას მსმენელებთან, რომ ყოველთვის თვალყური ადევნონ ვაჟა თაუბერიძის მიერ ჩაწერილ ინტერვიუებს ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. რაც შეეხება მაგ მოსაზრებას, ელისონი არ არის პრინციპში ერთადერთი დასავლელი ანალიტიკოსი, რომელიც თვლის, რომ ბირთვული საფრთხის რისკი მაღალია, ან თუ ომის დასაწყი, ან ამაზე საუბარი ომის დასაწყისშიც იყო პრინციპში ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობებზე, მას შემდეგ რაც სცენარი ცოტა შეიცვალა და აი, როდესაც სუმის და კიევის ოლქები დატოვა, ხო, რუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა პირველი წარმატება რაც ჰქონდათ უკრაინელებს, ამის მერე გაჩნდა მოლოდინი, რომ და აქტიურად დაიწყო საუბარი ბირთულ საფრთხეზე, ნუ ჯერჯერობით დღემდე განიხილება მხოლოდ ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების საკითხი, რომელიც შედარებით მცირე მასშტაბის არის, თუმცა ასევე ძალიან დიდ და კატასტროფული საფრთხეების გამოწევა შეუძლია და კატასტროფული შედეგების დადგომა. დღეს თუ მაშინ ესე იგი აფასებდნენ დაახლოებით თვლიდნენ, რომ სადაც 5% იყო იმის ალბათობა, რომ პუტინს ეს ნაბიჯი გადაედგა, დღეს უკვე 20%, ასე ვთქვათ, გადაცდა ანალიტიკოსთა უმრავლესობის შეფასებით ამის ალბათობა. და ცხადია, რომ იმ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი ადამიანი მართავს ამხელა ბირთულ სახელმწიფოს, არ შეიძლება ჩვენც ვიყოთ მშვიდად და ვთქვათ, რომ არა, პუტინი რაციონალური აქტორია და ის ასეთ რამეს არ იკადრებს. მე ვთვლი, რომ ალბათობა ცხადია, გაზრდილია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად შეიცვლება ომის სცენარი რუსეთის საწინააღმდეგოდ, ალბათობა იმისა, რომ რუსეთმა მის ხელთ არსებული მთავარი კოზირი გამოიყენოს, გაიზრდება. თუმცა სამხედრო ექსპერტები ასევე ხაზგასმით აღნიშნავენ პრინციპში, რომ ბირთული იარაღის გამოყენება ვერ შეცვლის ფრონტზე სცენარს რუსეთის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ არ არის, ახლა თუ თავის მიერვე ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ დაბომბავს, რაც ნუ აბსოლუტური სიგიჟე იქნება, ხო? იმ ტერიტორიებს, რომელსაც თვითონ აკონტროლებს. იმ ტერიტორიებს, რაც უკრაინა აკონტროლებს, იმის დაბომბვის შემთხვევაში მისი, ასე ვთქვათ, კონტროლი, აღება, გამაგრება იქნება შეუძლებელი, იმიტომ რომ იქ ბირთული დასხივების პირობებში უბრალოდ არ შეიძლება, რომ არმიამ გაიაროს.
მაგრამ ამას ექნება დიდი ერთი კატასტროფა იქნება.
კი, და ფსიქოლოგიური ეფექტი ექნება ძალიან მაღალი, ალბათ. კატა
ფსიქოლოგიური ეფექტი კიდევ რადიაციულ ეფექტს გაცდება და კიდევ დადგება, ასე ვთქვათ, მომენტი, რაზეც დასავლეთი ლაპარაკობს, რომ ასეთ და ასეთ პასუხს გავცე. ხო?
ხო, ამაზე
მართლაც სხვა სამყაროში ერთის როლით კიდევ
გავიგვიძებთ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში.
ვინც გავიგვიძებთ?
ვინც გავიგვიძებთ? გავიგვიძებთ სხვა რეალობაში და ეს იქნება პირველი შემთხვევა პრაქტიკულად, მას შემდეგ რაც ბირთული იარაღს ფლობს ერთზე მეტი სახელმწიფო, რომ მოხდება მისი გამოყენება, თუ არ ჩავთვლით, ხო, 55 წლის აგვისტოში ამერიკელების მიერ იაპონიაში ორ გამოყენებას ამ ბომბის, მაშინ მსოფლიოში ერთადერთი ბირთული სახელმწიფო იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, მას შემდეგ რაც ეს შეიარაღება გაუჩნდა საბჭოთა კავშირს და სხვა ქვეყნებს, ყოველთვის ბირთული იარაღი ითვლებოდა შემაკავებელ ფაქტორად და არასდროს პრინციპში არაფერ განსაკუთრებულს არ ვამბობ, არასდროს მისი, ასე ვთქვათ, გამოყენების ალბათობა არ ყოფილა ძალიან მაღალი. მათ შორის არც კარიბის კრიზისის დროს, რომელზეც ბევრს საუბრობენ ხოლმე, მაშინაც კი ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა ორივე ქვეყნის ლიდერი ამ უკიდურესი გადაწყვეტილების მიღებას და საბოლოოდ არც მიიღეს ხო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა, რომ არსებობს რაღაც გარანტირებული ურთიერთგანადგურების მექანიზმი. ამიტომ მოყენება ამ იარაღის, მე არ ვიცი რას მისცემს პუტინს ამ შემთხვევაში, ჩემთვის ძნელია ამის პროგნოზირება და მე არ მჯერა, რომ ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს შეუძლია იმ წინააღმდეგობის გატეხვა, რაც არის დღეს უკრაინაში. მეორე მხრივ, დასავლეთის პასუხი ახსენეთ, აქ ხაზგასმით იყო არაერთი, ნუ ახლა მაკრონს თუ არ ჩავთვლით, რომელმაც რა თქვა საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის ამ კონტექსტში. ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ამაზე პასუხი იქნება, თუმცა პასუხი იქნება არა ბირთული, ესეც ხაზგასმულია ბორელის განცხადებაში მაგალითად. და ხო, არ უნდა იყოს ბირთული პასუხი დასავლეთის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ეს იქნება ამ რაღაც სიგიჟეში და კატასტროფაში შესვლა მათი მხრიდანაც.
ხო, გრემელისონი ამას ამბობს, მე იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ელოდები, ახლა რუსეთი კიდე რაღაც
ამბობს და მეორე მხრივ არც იქნება ეფექტიანი, ანუ ბირთულ დარტყმაზე ბირთული პასუხის გაცემა არაფერს არ მისცემს არც დასავლეთს და ეს უბრალოდ გამოიწვევს კატასტროფას უფრო დიდი მასშტაბისას. ამიტომ დასავლეთი ამ საკითხს უყურებს უფრო რაციონალურად და არც ჭირდება მას პრინციპში სხვა სახის შეიარაღებითაც შეუძლია ეს გამანადგურებელი ეფექტი იქონიოს რუსეთის საწინააღმდეგოს გულისხმობ გარდა ვირთული იარაღისა.
გონი მსმენელი დაგუბრუნდა, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ ასევე, რამდენიმე წუთის წინ დაუბრუნდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა და ვაგრძელებთ გადაცემას. დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ მოსვენელმე ხა აღნიშნა რაციონალური მიდგომები დასავლეთისგან. დასაქმში ისრაელის პოზიციაზე საუბრობდით და ნუ ისრაელმა თავი შეიკავა რაღაც მიმართულებების გამო. ეს კერი მოძრავი მსვენელი ვარ და თითქმის ყველა გადაცემამ.
დიდი მადლობა.
ხომ არ ფიქრობთ იგივე რაციონალური, იგივე რაღაც სხვადასხვა მოსაზრებებით, იგივე დასავლეთში რაღაც არაერთიალი პოზიციით, იგივე ზამთარი რომ მოდის ახლა და ყველას რომ შეცდება რაღაც დათმობებზე წავლენ რუსეთის მიმართ. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს არის კითხვა და კითხვებს
შორის. ხო, სხვათა შორის, იმიტომ რომ
დიდი მადლობა მსმენელს. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, სხვასაც თუ მოგინდათ დარეკვა, 2988-327 დავით ბრაგვაძეა ჩვენი სტუმარი, გისმენთ.
მადლობა კიდევ ერთხელ მსმენელს ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ ზოგადად და აქტუალური კითხვაა, რა დათმობებზე შეიძლება წავიდეს დასავლეთი და აქ საერთოდ საუბარი იყო ამ ოლქების მიერთებამდე რუსეთის მხრიდან, ხო, საუბარი იყო, რომ დასავლეთმა შეიძლება უკრაინა გააჩეროს ყირიმის საზღვართან და უთხრას, რომ ამის იქით აღარ შეიძლება წასვლა, რაც საკმაოდ რაციონალური მოსაზრება იყო ჩემი აზრით და მეც ვთვლიდი, რომ ან დასავლეთი არ იყო მზად იმ მომენტისთვის რუსეთისთვის დაეკისრებინა კოლექტიური პასუხისმგებლობა ამ ომის დანაშაულებს, ან იმ ტიპის პასუხისმგებლობა, რაც დასავლეთმა გერმანიას დააკისრა მეორე მსოფლიო ომის შედეგების გამო. და ისინი ეცდებოდნენ მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით, მათ შორის პირველ რიგში ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, რომ მოეძებნათ რაღაც კომპრომისული დასასრული ამ ესკალაციის და ეს შეიძლება ყოფილიყო უკრაინის გაჩერება ყირიმთან. თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ნახეთ 30 სექტემბერს, ანუ ამ ოთხი ოლქის შემოერთებამ, ჩემი აზრით დასავლეთს გზა მოუჭრა, იმიტომ რომ უკრაინა აგრძელებს ამ ტერიტორიებზე შეტევას და არავინ ეუბნება, რომ არ შეუტიოს და არს დღეს უკვე არანაირი თვალსაზრისი იმისი, ანუ განსხვავებული ხედვა არ შეიძლება არსებობდეს ხერსონის სტატუსსა და სიტყვაზე ყირიმის და სევასტოპოლის სტატუს შორის. ანუ დღეს ერთიან კონტექსტში, ანუ თვითონ რუსეთმა ჩაიგდო თავი ამ მდგომარეობაში პრინციპში, რომ ყირიმის ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და განსაკუთრებული ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა, ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად მან გაანიავა. რაც შეეხება ზამთარს და ენერგორესურსებზე წვდომის შემცირებას, ესეც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ეს აწუხებთ როგორც მოქალაქეებს ევროკავშირის, ასევე მათ მთავრობებს და მათთვის ეს მნიშვნელოვანი თავსატეხია. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვეცნობით ახლა იქ მიმდინარე მოვლენებს ამ საკითხის კონტექსტში, პრინციპში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით და ყველაფერი რაც იქნება მიანიშნებს იმაზე, რომ კრიტიკული მასის მზაობა არსებობს იმისთვის, რომ მათ ცოტა გაიჭირონ დენშია და გასში მეტი გადაიხადონ ეს ზამთარი გადა, იმიტომ რომ თავარი იქნება ეს ზამთარი. ერთი ზამთრის გადაგორება დაჭირდებათ პრინციპში ევროკავშირის ქვეყნებს და უკვე ალტერნატიული რესურსების ძიებაზე აქტიურად არის დაწყებული მუშაობა, იგივე აზერბაიჯანის, ნორვეგიის მიმართულებით, სხვადასხვა რესურსების ძიება ამ რუსული ენერგორესურსების ჩასანაცვლებლად. და მე მგონია, რომ ამ გერმანიამ თქვა, რომ სტრატეგიული მარაგები პრინციპში შევსებული აქვს და საკმარისი გაზი აქვს იმისთვის, რომ ეს ზამთარი გადაიაროს. რუსეთი ცდილობს ამ შანტაჟის, ამ მექანიზმის გამოყენებას. დღემდე არ ვიცით ზუსტად რა მოხდა ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენზე, ხო, ვისი მხრიდან იყო, იმიტომ რომ უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ეს იყო დივერსიული აქტი და არ იყო შემთხვევითი გაჟონვა რამდენიმე ადგილას, იმიტომ აქამდე ხა მსგავსი პრობლემა არის.
დამძიძიებენ და ხო ვის ინტერესში შედიოდა ამაზე შეგვიძლია ვთქვა?
ხო, ნუ ცალსახად შეიძლება, ხო, ვისაუბროთ აქ რუსულ კვალზე, დაველოდოთ როგორც ნათქვამია პოპულარული დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. თუმცა ან ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა მოემზადა ამ ყველაზე კრიტიკული ზამთრის გადასატანად და მე არ მგონია, რომ ამის გამო მნიშვნელოვან დათმობებზე წავიდნენ რუსეთთან. ანუ რუსეთის აგრესიულმა ქმედებებმა, ამ ექსპანსიონისტური პოლიტიკის გაძლიერებამ და მთელმა რიგმა ნაბიჯებმა, რაც ბოლო დღეებში, აი ზუსტად ბოლო დღეებში გადადგა პუტინმა, დასავლეთს მოუჭრა გზა კომპრომისის საძიებლად. ანუ დღეს რუსეთმა არ დატოვა სივრცე კომპრომისისთვის, რაც პირველ რიგში მისთვის იქნება სამწუხარო, თუმცა სამწუხაროა ზოგადად მთელი სამყაროსთვის, რომ ასეთი ადამიანი ამხელა ბირთული შესაძლებლობებით კიდე ერთხელ თქვათ ესეც, მაგრამ ეს საკითხი დგას, არ ტოვებს სივრცეს მოლაპარაკებებისთვის. იმის მიუხედავად, რას იძახდა ის უშოთ ასტანაში ერდოღანთან შეხვედრისას, რომ აბსოლუტურად შეცვლილი რიტორიკა ჰქონდა, რომ ის არ არის უკრაინული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგი, არასდროს დომებია უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თვითონ ცდილობს ეხლა მოლაპარაკებების მაგიდაზე გადაიტანოს პროცესი. ამის მიუხედავად ის ხოლმე კუთხეში მომწყდევა ახსენეთ წეღან და ამ მიმართულებით ის კუთხეშია მომწყდეული პირველ რიგში საკუთარი ქმედებების გამო.
კუთხეში არა, ჯერ კუთხეში, ანუ მოლაპარაკებებს ვერ აღწევს. ამ ახლა რაც არის სტატუსკო იმ პოზიციის და გასაფორმებლად, ასე ვთქვათ, ხო, სხვა რამიზანი შეიძლებოდა ჰქონოდა, მაგრამ კუთხეში ჯერ არ არისო, აი ეს იყო, რომ დარჩა კიდევ, აი
კიდევ მინდა ერთი
ნაცმადი წავიკითხო, მსმენელი გოლოდება, არ მინდა ვალოდინო და შემდეგ კიდევ წავიკითხავ, ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ნუ იმის თავით თქვენ თუმარ ბატონდავის და ორი კითხვა მაქვს. პირველი, რაც შეეხება ენერგო კრიზისს, ნუ ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ცდილობს, რომ უკრაინასაც შეექვნას ენერგო კრიზისი, მაგრამ
კითხვა რომ დასვათ პირდაპირ თუ შეიძლება
ამერიკასთან. ბატონო დავით, ხო, კითხავს ახსამა, ესე იგი, გადავამოწმე და ვკითხე და კრიზისი ექნება იმათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმათ შეექნება ევროპაში კრიზისი და ამერიკაშიო. აი ვისაც ხო სამსახურიდან რომ მიდის, რომ მაინც ჩართული აქვს გათხობა, მაგალითად სამსახურიდან მოსულს უნდა სახში დახვდეს მაგალითად 35-40 გრადუსი და იაროს მაიკითო. მხოლოდ იმათ ეკნებათო, თორე ქართველებსო ჩვენ არ გვეკნებათ, ჩვენ რომ მივდივართ ფიშავთო, ემიგრანტები ეგრევ ცხოვრობთ და ვინ შეიძლება დღეს ეს გააპროტესტოს კაზინოებმა, ბარებმა, ღამისკიმებმა, კლუბებმა, სადაც
კი პროტესტებიც იქნება ცხადე.
მაგრამ რა კონტინგენტმა შეიძლება ეს და პროტესტოს მრამე თუ ევროპა ერთმოწმებიდან გამოდიოდა ეხმარება რომ ქარხნების ნაწილი გადაეტანა ამერიკაში და მეორე კითხვა. რაც ეხება დემოგრაფიული პრობლემებს, ეს ეხება მეორე კი დემოგრაფიული პრობლემებს. როგორც ჩანს, რუსეთს ეხება დემოგრაფიული პრობლემები, იქიდან გამომდინარე ეხლა დღეს გამოდის ესე თუ გუშინ წილ ალტინფო რუსული ბაზრის ტელევიზია და ეძახის რომ 10000 კაცზე მეტს რუსეთი წაიყვანს საქართველოსთან და ქვია სწავლისთვის რომ ასწავლოს აღარ. რა უნდა ასწავლონ რუსებმა ქართველებს?
კარგი, გასაგები ამ კითხვაზე პასუხი, მადლობა. მადლობა, ამას დიდი ხანია რუსეთი აკეთებს. სხვადასხვა პროგრამით. ახლა ეს არ არის ახლა, კი, საინტერესოა, ცხადია და უნიშნულოვანესი და შევეხებით ამასაც შემდგომში. ენერგოკრიზისის ნაწილზე ფაქტი სახეზე არის უკვე ფასების ზრდა, ასე ვთქვათ, ზოგადად ფასების ზრდა და მათ შორის გადასახადები, კომუნალური გადასახადების ზრდა და ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას, ასე არ არის ყველა მოქალაქე ევროპის მომართული.
კი, პრინციპში უკმაყოფილება რა თქმა უნდა იქნება, ეხლა ფასების ზრდა არავის არსაც იამოვნებს და არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ხარჯები რო უძირდება, ამით ბედნიერია, ხო? ხარჯები რო ეზრდება უფროს. მაგრამ ევროპული ქვეყნების მთავრობები საკმაოდ აქტიურ კამპანიასაც აწარმოებენ იმ მიმართულებით, რაც ბატონმა აღნიშნა, რომ დაზოგონ ენერგია მათ შორის და მგონი, ამიტომ ამბობ, რომ მგონია, რომ ამ ზამთარს გადა ერთი მხრივ მზაობა მარაგების შევსება და ეს ყველაფერი, მეორე მხრივ ეს კამპანიური მუშაობა, რომ ზედმეტი რესურსები არ დაიხარჯოს და პრინციპში ამის კულტურა ისედაც არსებობს, ამ ისედაც არ ხარჯავენ ზედმეტად. ანუ რაც თუ არ ჭირდებათ 40 გრადუსზე არავინ არ დატოვებს ატმოსფერულ ტემპერატურას.
მაგრამ ამით ეს არ გადაიჭრება, აი ახლა რა გამოწვევებიც არის, კი?
და უკმაყოფილება იქნება, არ ვიცი ხო, კაზინო იქნება თუ ღამის კლუბი, ვინ დგება ამის სათავეში, მაგრამ რაღაც პროტესტსაც ვნახავთ ამ მიმართულებით.
აი დღეს ხვალსამიძე ასევე იქნება თვალსაჩინო კიდევ რაღაცები, ხო, ჩვენთვის შევხედავთ.
ალტინფოს რაც შეეხება, ძალიან მოკლედ უპასუხეთ,
ხო?
ზოგადად სამწუხაროა, რომ ასეთი ღიად პრორუსული პლატფორმა ესე აქტიურად მუშაობს ამ ქვეყანაში, თუმცა მე არ მგონია, რომ ის მათ რაღაც განსაკუთრებული შედეგები აქვს თავისი მუშაობის კუთხით, ან ეფექტიანი არ არის ეს სამუშაო საბედნიეროდ. და დემოგრაფია ახსენა ცოტა სხვა კონტექსტში, ხა ქართველების სასწავლად წასვლა რამდენად შეცვლის რუსეთის დემოგრაფიულ ვითარებას, ხა ეს კი ცოტა სახალისო ამბავიც არის ჩვენც,
მაგრამ
ზოგადად დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე რუსეთი დგას და ბევრი ანალიტიკოსი, ვინც ასეთ საკითხებს იკვლევს, აღნიშნავს ასრო ის მონაცემები, რომელსაც რუსეთი ოფიციალური სტატისტიკის სახით გვთავაზობს, მაგალითად მოსახლეობის საერთო რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაბერილი. ან რუსეთი არ არის 155 მილიონიანი სახელმწიფო, სინამდვილეში გაცილებით ნაკლებია მისი მოსახლეობა. და როდესაც აი ლუკაშენკო და პუტინი საუბრობდნენ და უშოთ და იქ ლუკაშენკო ეუბნებოდა, რომ გაუშვი, ვისაც წასვლა უნდა,
რომ
მე ეგრე მოვიქეცი და ეხლა მეხვეწებიან უკან დაბრუნდე, ხო? შენ შეგეხვეწებიან და აუშვი ესენი და იმიტომ რომ 25 მილიონიანი სამობილიზაციო რესურსი გაქვს და განა რამდენი წავა. ესეც აღმოჩნდა, რომ ესეც არის ბლეფი და არანაირი 25 მილიონიანი სამობილიზაციო რესურსი რუსეთს სინამდვილეში არ გააჩნია და ძლივს ასრულებს ამ 200,000-იან გეგმას, ხო? ამიტომ დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე რუსეთი ცხადია დგას და ამას ემატება ხო ბევრი პრობლემა, აი ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი და სხვადასხვა,
ხო, გუშინ იმ საომარი
მდგომარეობები, რაც გავრცელებულია.
საომარი მდგომარეობის შესახებ უკას განკარგულება ქართულადებს უსმერება დოკუმენტების სტატუსს ბრძანებულა. მეორე უკაზი მიაყოლა ბოდიში ასევე ხმარ კიდევ, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ტერიტორიაზე აბსოლუტურ მობილიზაციას ყველა სამსახურის, მოდი ასე ვთქვათ.
ხო, უნდა მოემზადონ, ხო, და გეგმა უნდა წარმოადგინონ.
ხო, სამი დღე მიცა. ზღაპრებში რო არის ხოლმე. ხო, ერთ ნაწყვეტსაც წავიკითხა და აუცილებლად მინდა დრო დავიტოვოთ, მე ვიღებ მაყურებლის შენიშვნას. საქართველოსთვის რაზე ნერვიულობთ ახლა, რა გვიხარია, ვერ ვიტყვი ამ კონტექსტში ვერაფერი. ერთი ესეთი ნაწყვეტი მინდა კიდევ. ისევ გრემელისონთან ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ვრცელად ნახოთ. ფიქრობ საბოლოოდ, აქ ვაჟას შეკითხვას მოყვება დრო დავზოგე, საბოლოოდ ზელენსკიმ და მისმა კოლეგებმა უნდა გადაწყვიტონ, სად იქნება ყველაზე მომგებიანი გაჩერება რეალური სცენარების ფარგლებში. როდის გადაწყვეტენ ამას, დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, რა მოხდება ბრძოლის ველზე. და თუ პუტინი გაივლის ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ საფეხურებს, ინფრასტრუქტურას, ანუ რასაც ახლა შვება დაბომბვას, გულისხმობს, მოსახლეობის ხოცვას, ქიმიური იარაღის გამოყენებას, ბირთვულამდე ქიმიურს წინასწარმეტყველებს, ასე ვთქვათ. და საქმე მიდგება ბირთვულ დარტყმაზე, ფიქრობ ეს პოზიტიური სცენარი, ანუ მოლაპარაკებაზე წასვლისა რაღაც მომენტში უკრაინის მიერ. ისარგებლებს ევროპის დიდი ნაწილის მხარდაჭერით. ყოველ შემთხვევაში მაკრონის და ბერლინის მხარდაჭერით, იტალიისაც, აი ბალტიელებს და პოლონელებს არ მოეწონებათ. მე აქ ცუდ ვითარებაში მცირე გამონათებას ვეძებ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო სავარაუდოა, რომ ხეტიალს განვაგრძობთ იმ ბილიკზე, რომელიც კატასტროფამდე მიგვიყვანს. თუ პუტინი მართლა წავაბირთულ დარტყმაზე, განსაკუთრებით უდაინახა, რომ ეს წარმატებას მოუტანს სამხედრო კუთხით. მაშინ რა შეუშლის მას ხელს? რომ ერთხელ კი არა, რამდენჯერმე გააკეთოს ეს, გამოიყენოს მეორე თქნას, მესამედ, მეოთხედ. 1900 ტაქტიკური ბირთული ჭურვი აქვს ბოლოს და ბოლოს, როცა ერთხელ გააკეთებს, დანარჩენი უკვე სტატისტიკაა. თუ კი გლობალურად არ ვიპოვით გზას, რომ ისევ უპასუხოთ, მიხვდეს, რომ ვაი, ეს შეცდომა იყო. მაგრამ ისიც არ, რომ მას შეცდომების აღიარება არ რჩევია. ასევე ამბობს ელისონი, რომ პუტინი არ თვლი, რომ ირაციონალურია, უბრალოდ რამდენიმე აკვიატებული იდეა აქვსო, არარეალისტურია და გისმენთ და უი, სულ დაგვრჩა 5 წუთი.
კარგი.
ერთი კითხვის დროც დამიტოვეთ.
ხო, ცელი ციტატა იყო საკმაოდ და ბევრ სცენარს განიხილავდა. მათ შორის იმას, რაც შეიძლება გაჩერდეს უკრაინა, მე მგონია, რომ აქ კითხავობას მე ვერ დავისწრებ.
ვიცი, ბევრი გაგვიბრაზდება ამ თემის შემოტანის გამო, მაგრამ ყველაფერზე მინდა, რომ ვიბრჭელოთ.
კი, ხადია და წერანაც ვისაუბრეთ დაახლოებით ამ ნაწილზე და იმის ალბათობაზე, რომ უკრაინა შეიძლება გაჩერებულიყო და შეიძლება ამისთვის მოეწოდებინა თავად დასავლეთსაც.
ხო, მაგრამ ეს გავიარეთ ამიტომ.
ხო, მთელი რიგი ნაბიჯების გათვალისწინებით მგონია, რომ უკრაინა არ გაჩერდება თავისით, თუ ახლა ძალიან დიდი ზეწოლა არ იქნა და აქ შეიძლება ერთადერთი დავეყნოთ უკრაინის ხელისუფლების ოფიციალურ პოზიციას, რომელიც ამბობს, რომ უნდა მოხდეს ქვეყნის სრული დეოკუპაცია. ამავე დროს ამბობს თვითონ ზელენსკი, იამბობს იმასაც, რომ არ დაждდება მანამ მოლაპარაკების მაგიდაზე, მანამ სანამ რუსეთში
დაწერა და ხელი მოაწერა ხო დოკუმენტზე.
უკრაინა აღარ აღიარებს რუსეთის ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში და ჩეჩნეთი ცნო დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიად.
კი, აი დამავის წამის
აღნიშნა. ამიტომ ან კონფრონტაციის მასშტაბი იმდენად დიდია უკვე, რომ მე არ მგონია, რომ უკრაინა თავისი ნებით სადმე გაჩერდეს. კი, მხარდაჭერა ექნება, აქ სწორად არის აღნიშნული მაკრონისნაირი გაუგებარი, ასე ვთქვათ, ხედვის პოლიტიკოსი ალბათ ყოველთვის გააგრძელებს. მაკრონი იქნება, ხან ილონ მასკი იქნება, ვიღაცები გამოჩდებიან ყოველთვის, რაც არ ამ შიდობის ფორმულაზე დაიწყებენ საუბარს, მაგრამ ერთია რაღაც თეორიულად რაზე ვმსჯელობთ და მეორეა რეალურად რა სურათი გვაქვს და დღევანდელი მოცემულობით მე ვერ ვხედავ ადგილს, სადაც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს შეუძლიათ გაჩერდნენ გარდა ამ ქერჩის სრუტისა, სადაც ხო რუსეთ-უკრაინის საზღვარი ერთი ძალსახად და მეორე შავი ზღვის სანაპიროების სრული დეოკუპაცია.
იმიტომ რომ თეორიები იყო, ხო, მეც დაამფრთხილად ვუყურებ, უბრალოდ მგონია, რომ უნდა ვილაპარაკოთ ყველაფერზე.
კი, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ მე იმ რიგში არ ვარ, ან მე არ მინდა ეს სადღეგრძელო ოსავით გავამიწოს. ეს იქნება ძალიან რთული ამოცანა, ან უკრაინისთვის სრული დეოკუპაცია, ეს არ არის 1-2 კვირის ამოცანა, რაც არ უნდა დიდ წარმატებას ხედავდეთ დღეს ჩვენ ფრონტის ხაზზე, იმიტომ რომ ყოველთვის შეტევის ასეთი ტემპი ვერ ექნება უკრაინულ არმიას, იქნება პაუზებიც, იქნება რაღაც ნელი ფაზაც ამომის, იქნება შედარებით უფრო აქტიურის და ეს ომი ხანგრძლივი იქნება ასე გაგრძელების შემთხვევაში, მაგრამ საბოლოო მიზანი არის ის, რაც წეღან აღნიშნეთ.
და ხო, გავიხსენებ უბრალოდ ომის დაწყების პირველ დღეებს, თეორიები და სცენარები უფრო დიდი პროცენტით ალბათობის და ასე ვთქვათ მკიცების იყო გახსოვს და
აღნიშნავდა, რომ ხო, ერთ კვირაზე მეც არავინ არაძლევდა უკრაინას.
ხო, ამიტომ მივყვებით და თან ხო ვაყოლოთ მსჯელობას და 2 წუთი ხრჩება 2.5 გიტოვებთ პასუხისთვის. ხშირად გეკითხებიან, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მე მეკითხებიან და თქვენ მით უმეტეს სპეციალისტი ბრძანდებით ამ დარგის, როდის დამთავრდება ომი. აი საქართველოში ეს აქტუალური, ეს აჩვენებს კიდევ როგორ თქვა, ახკმას ამ ომისა საქართველოში, რომ მიმდინარეობს, აი როდის დამთავრდება.
კი.
რა, როდის დამთავრდებას გარდა ბევრი საფიქრალი და მოდით, არავის დამძიმება მინდა, ბევრი სანერვიულო გვაქვს, არ ვიცი რა გავაკეთოთ. რა არის ეს? პირველ რიგში თქვენთვის.
სანერვიულო ჩვენ. ხო, პირველ რიგში ომი როდის დამთავრდება, არ ვიცი, ვერც კონკრეტულ თარიღს დავასახელებ, ერთადერთი შემილია თქვა, რომ წეღან აღნიშნე, როდესაც უკრაინა გავა მის ოფიციალურ საზღვრებთან, გავა შავი ზღვის უკიდურეს ნაპირებთან, მის სანაპიროებთან, მაშინ დამთავრდება საბოლოოდ და ეს როდის მოხდება, მე არ ვიცი, რამდენი დრო დაჭირდება უკრაინულ არმიას იმისთვის, რომ ეს ამოცანა გადაჭრას. ამაზე მე ვერც თვეებს ჩამ დავასახელებ და ვერც კონკრეტულ თარიღს ვიტყვი, როდის მოხდება ეს ამბა. რა შეეხება ჩვენს ადგილს და ჩვენს პრობლემებს, მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ასე ვიწყებ ხოლმე ამაზე პასუხს. ძალიან დაღონებული და ცევდიანი ვარ ვარ იმის გამო, რასაც მე ვხედავ, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ სათანადოდ იმ ისტორიულ შესაძლებლობას, რომელიც მოგვეცა ერთი მხრივ რუსული აგრესიის და მეორე მხრივ უკრაინელების ძალიან გმირული ბრძოლის შედეგად. უამრავი შესაძლებლობები გაუჩნდა იმ ქვეყნებს, რომლებსაც პრობლემები აქვთ რუსეთთან, რომლის ტერიტორიებიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული და უამრავი დანაშაული აქვს ჩადენილი ამ ქვეყნების წინაშე, და მე მგონია, რომ გაცილებით მეტი აქტიურობა გმართებს. ჩვენ სამწუხაროდ ისე მოვიქეცით, რომ ეს ომიც ვაქციეთ შიდა პოლიტიკური კინკლავობის და დღის წესრიგის ნაწილად.
როდემდე გვექნება ფუფუნება იმისი, რომ ამაზე ვიმსჯელოთ?
ხო, აი, ვიბრაზოთ,
ვიღაცას მოწონს კიდევ რამე.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ხო, აი, ეს რაღაც თან აბსოლუტურად მდარე ხარისხის პოლიტიკური დისკუსია მიდის ამ საკითხზე. ეს არც არის, ანუ მე არ გულისხმობ მხოლოდ ხელისუფლების პოზიციას, მე მგონია, რომ ხო, ოპოზიციაც ბევრ შეცნობას უშვებს ამ გზაზე, და აი ასეთი დისკუსიის პირობებში, უხარისხო დისკუსიის პირობებში, ძალიან უხარისხო გადაწყვეტილება მივიღეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, სადაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირეთ. მიზეზი გასაგებია, თუმცა როგორც განმარტეს უფრო ღრმად ჩახედულმა ადამიანებმა, შეიძლება და იმ ჩანაწერ
იმისთვის არ დაგეჭირა და დანარჩენისთვის დაგეჭირა.
იქნებოდა სწორი პოზიცია ნამდვილად.
ვაი, რომ დამთავრდა ჩვენი საეთერო დრო რა საინტერესო მომენტში. მითუმეტეს, როცა ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით, როცა დასავლელი პარტნიორები ნატოს გენერალური მდივნის ბოლო გამოსვლაში შეერთებული შტატები პირდაპირ გვეუბნებიან, გვთავაზობენ, გვიხსნიან რა, როგორ შეიძლება საქართველომ გააძლიეროს თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობები და გამოიყენოს პრაქტიკულადაც ეს პერიოდი, არა მხოლოდ პოლიტიკური ინტეგრაციის კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა, ვნანობ რომ დასრულდა დღეს ჩვენი ეთერი, მაგრამ აუცილებლად კიდევ შევხვდებით. დავით ბრაგვაძე, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა იწყება ნიუსრუმი კოკა კვირკველიასთან ერთად. გამოყევით ჩვენ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella. Hey, mambo. No more the mozzarella. Hey, mambo, mambo Italiano. Try an enchilada with the fish baccalà. Hey, gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a DJ, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell a papa and I hate Jadrul. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Nice.
Ooh. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not